yeşlik alanı.
Efirda yeşlik alanı tapşırıvar.
Efirda yeşlik alanı tapşırıvar.
Сәлем, дуслар! Яшлык алаңында сезне Раил Садри һәм режиссер Рамил Хидиятулла сәламлый. Безнең янда студиядә бүген талантлы кунак бар. Ул Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының өметле актеры Зөлфәт Закиров. Тамашачылар аны Кәрим Чинчуринның Сүнгән йолдызлар спектаклендә Надир Мәхдүм, Шәриф Хөсәйновның Шулпан спектаклендә Өмет, Туфан Миңнуллинның Ак тәүбә, Кара тәүбә, Безнең көннәр спектаклендә Заһир, Хәй Вахитның Яшырын эзләрендә Бурхан Хужин, Әмирхан Еникинең Гүләндәм туташ хатирәсендә Салих, Чинчурин театрының соңгы премьераларыннан булган Аяз Гыләҗевнең Өч аршын җир спектаклендә Яш Мирвәли, Луиза Янсуар һәм Резидә Гариповның Кар урман, Язылмаган дастан дигән спектаклендә ялчын рольләр аша белә. Зөлфәт Закиров театрның әйдәп баручы актерларының берсе. Бүгенге тапшыруда без аның сәхнәгә килү юлында очраган каршылыкларны ничек итеп җиңүе турында сөйләшәчәкбез. Тапшыруыбыздагы ата һәм ул арасындагы мөнәсәбәтләр гайбәт буларак түгел, ә гыйбрәт буларак сөйләнде. Чөнки мондый каршылыклы хәлләр һәр гаиләдә була ала. Хәерле көн, Зөлфәт.
Хәерле көн.
Зөлфәт, беләбез, синең театрга гомумән сәхнәгә юлың сикәлтәле булды. Башта ук каршылыкларга очрарга туры килде. Менә шул каршылыкларны җиңүең һәм сәхнәгә юлың турында сөйләшеп үтәйек әле.
2004 елда 144-нче мәктәпне Казанда укыган идем. Мин Казан баласы, мин үзем шәһәр баласы.
Алдан ук сорап китим әле, менә шундый әдәби тел һәм матур тел, матур сөйләм каян килә ул Казан баласына? Асфальт арасында үскән малайда моңда телдә булмый ул, диләр.
Әйе, дөресен генә әйткәндә, мин мәктәпне бетергәндә татарча фикерли дә алмый идем. Урам сөйләме белән генә сөйләшә аладыр идем. Шынында шул. Мин кергәндә башта рус группасына керәдерем. Ул вакытта Йонан Ильинишны жиядрия һәм Вадим Ильич Кешнер. Минем буем 1 метр 49 сантиметр иде. Мин әллә ни озын буйлы да түгел идем, әллә ни зур да түгел идем инде. Кешкенә генә малай идем инде. Беренче турларга барганда әти ул турыда белмидер, әти ул вакытта Казан театр училищесендә администрация өлкәсендә эшлидер. Беренче турдан рус группасыннан миңа тәкъдим иттеләр, бар татар группасында, анда Рәшитмул Галиевич Загидуллин җыя, аңа җигитләр кирәк. Мине күрше аудиторияга гына кертеп җибәрделәр дә, Рәшитмул Галиевич сорап алды: "Я нәрсә әзерләдең, татарча сөйләшә беләсеңме?" Мин: "Әйе, да, знаю, беләм" дип шулай җаваплар кайтарып бирдем аңа. "Ярар, рус группасына нинди әсәрләр әзерләдең?" Сөйләп бирдем дә, "Әгәр сиңа татар театры кызык икән, әгәр татар театрында үзеңне күрәсең икән, рәхим ит. Иртәгә икенче турга." Һәм мин талашып-парлашып чыгып та киттем. Ул вакытта әти килеп туктаган училищега. Безне күрде дә әни белән: "Бетәсез, монда нишлисез соң?"
"Син әйтмичә килдең?"
"Без әйтмичә килдек." Әни алдан ук әйтеп килде миңа: "Әтиңә әйтмә, әтиң каршы булачак" дип. Мин шунында: "Ярар, әнием" дидем дә шулай без серләшеп кенә әзерләндек. Әти күрде дә безне, барыгыз тизрәгегә, сүгеп җибәрде. Мин әни белән автобусга киттек тә инде, үгә кайтып киттек, әти документларны җиде дә, без кайтып җиткәнче әти идә иде, чөнки ул машина белән кайтты. Безне автобус белән җибәрде. Кайтты да барлык бөтен документларны өстәлгә ыргытты да әйтте: "Син беләсеңме соң кая кергәнеңне? Кемгә керәсең син?" Мин әйтәм: "Рәшитмул Гайзахидуллинга". "Юк, кирәкме сиңа ул күчмә театры, татар театры, нәрсәгә?" "Юк, булмый, ни в какую". Документларны җыртты да машинасына утырды да китте бакшага. Мин иде, жылап утырам. Әни әйтә: "Нишлисең?" Белмим, мин киттем урамга, дидем дә чыгып киттем. Ул вакытта минем өчен төн ие. 8-9 чартларда кайттым да әни әйтә: "Син әзерләнәсеңме соң, керәсеңме соң?" "Юк, әнием, кермим." Әни миңа әйтте: "Менә син мәктәбеңне бетергәндә барлык үзеңнең классташларыңа, дусларыңа әйтеп киттең. Мин керәм" дип. "Әгәр әйткәнсең икән, тор сүзеңдә, әзерлән."
Егет бул.
Әйе.
Әнигез нинди һөнәр иясе? Сорап
ул үтем. Педиатр, физиотерапевт, ДРКБ-дә эшли, бүгенге көнгә кадәр, Аллага шөкер, пенсияга чыкса да, ул гел менә миңа туганнан бирле дип әйтсәм дә була: "Улым, эшлә, улым, укы, кеше булырсың." Чөнки аңа үз вакытында бу сүзләрне, бу фразаларны әйтеп барды дә, яни дәвани үз заманында миңа да әйтеп алды. Мәдәләки, мин кечкенә идем, 5-нче класста, 5-6-нче класста булганда дәвани бездән китте, арабыздан. Ул әйтәдер: менә мин әнең әйткән ием. Кызым укы. Менә мин укый алмадым, кара халат кидем. Ә менә әнең укыды, ак халат киеп йөри. Син дә улым кеше буласың килә икән, укы. Матур пиджак киярсың дип. Шулай дип әйтәдер миңа дә әни. Һәм шунында ул әйткән сүз әнинең күңелгә ничектер ятып керде дә, әзерләнә башладым. Бер төн ишендә әзерләнеп киттем кире, яңа баштан документларны тутырып, шул турда әллә ни үземнең талантымны бик күрсәтә алмадым, чөнки татар телем бик бай
түгел иде.
Әйе, ул вакытта. Әмма дә ләкин 3-нче турда инде сораулар бирә башлагач, Рашмагалиш, мин бераз ниндидер җаваплар кайтарып, кем ул Станиславский турында да әйтеп китеп, миннән алдан кергән барлык бөтен яшьле алар Станиславский турында белмиләр әйе. Кемдер әйтә, мин авылдан безне өйрәтмәделәр, мин 9-нче класстан миңа өйрәтмәделәр, ә миңа әни без коридорда утырган арада улым әйтә күр Станиславский, ул менә актерлык осталыгыннан системаны уйлап тапкан, Немировичта Данченгара шулай эшләгәннәр. Мин кердем дә, миннән Рашман Галич сорый, я Зөлфәт, кем ул Станиславский, мин әйтәм, менә ул актерлык осталыгыннан системасын уйлап табучы абый инде ул. А Немирович кем, ул да уйлап тапкан, а Данченко кем, ну, Рашман Галич, алар өчесе утырганнар да уйлаганнар инде. Болар көләләр, мин аңламыйм. Соңыннан чыктым да бераз. Жыламыйм инде, әмма дә ләкин ничектер сәер нишәп алар, мин бит дөрес әйттем, әнигә әйтеп бердем, улым, Немирович Данченко ул бер кеше. Ә син бер кеше, ике кеше ясадың дип әйткән. Шул кирип киттек дә, оқи башладык да, безнең курс шунында бердән булдык. Бер-бер безгә терек булып укыдык, Рәшмәт Галиевичта шулай өйрәтеп килде. Сез бер юдрык булырга тиешсез.
Бу Артем Пискнов, Резидә Сәләхова,
Илфак Хафизов, Лия Вильданова, Илфар Абдрахимов, Гүлназ, Данил, Азирә, без күбә идек. Без чыкканда гына безне алды Рәшмәт Галиевич 18 кешене, чыктык без 9 кеше, шуның 4-се театрга ләккән, мин 5-нчесе киттем Мәскәүгә укып чыгып, кире кайттым. Лия китте театрдан үзенең семейный обстоятельства буенча инде шулай дип әйтик. Илфакның юлы бераз икенче якка борылып китте. Калдык театрда мин, Артем, Резидә, шул Рашмул Галиевичның укучылары.
Әтиегез Хайдар Закиров була бит инде,
мин
көндә дә әле ул театр училищесендә эшли дип беләм.
Әйе.
Һәм ул әле заманында Академия театрында да эшләп алган була. Шулай ук администратор булып инде. Димәк, сезнең яшьлектә, балачакта Академия театрында үткән дип санарга мөмкинме? Сәхнә арты тормышы балачактан танышмы?
Таныш, таныш. 3 яшь тулгач та беренче зур гастрольләр белән әти Камал театрын алып кайта Шаллага, Шалладан соң китәләр Нижнекамскига, Нижнекамскидан китәләр Актанышка. Һәм менә шул йөрештә әти мине миңа 3 яшь үстереп, әйдә малайга бер нәрсә булмас. Әтиенең әти-әниләре инде Актаныш районыннан мине шунда илтеп, мин анда дәвәти-дәвәни белән кайнашып, аннары калдырып кына булмый, артистлар белән гел йөреп, кайбер вакыт эштә дә, Камал театрында да ул Перилалардан төшеп, ул Марсель Хакимович белән йөреп, Марсель абый үзе зур булса да, бик йомшак күңелле кеше иде. Хәтердә инде шулай. Кайбер спектакльләрдә дә артистлар белән бергә чыгадыр. Әти әйтәдер, бу синең бүген икенче әниең. Менә, бүген бу синең икенче әниең. Өлкән артистлар белән кайбер вакыт шунда алар белән бергә гримеркада булып, Камалда ул традиция һаман да бар. Шунда балалар килсәләр дә, Езәнгәршәлдә дә бит күпме?
Күпме артист баласы шунда үсте.
Аларның традиция һаман да дәвам итә. Безнең дә шулай ипләп кенә барлыкка килә башлый. Минем балаларым, минем белән бергә Вазилә дә, Айзат та улым кайбер вакыт яисә ял көне була, садик эшләми, мин театрга алып килергә мәҗбүрмен. Анда да инде безнең өлкән артистларыбыз дәвәти-дәвәни буларак карап куялар. Менә Резидә Риковна да шулай малаен китерә, чөнки эш бара, эшне туктатырга ярамый, гаилә гаилә белән. Әмма дә ләкин эш гаиләгә дә бераз игътибар итеп, сәхнә беткәч тиз генә карап керәбез дә, ага, әйбәт, утыралар. Һәм кире сәхнәгә. Камал театрында шул 15 ел әтием эшләде. Монтировщик сцены, машинист сцены булып, шуннан ипләп-ипләп-ипләп күтәрелеп, главный администраторга кадәр барып җитеп, төрле масштаблы гастрольләр оештырып, шул менә шырны әлдә хәтерлим.
Бүгін бізде қонақта Зүлфәт Закиров, Кәрім Чинчурин есіміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театры актеры. Хәзер тәнәфес ясап, Кәрім Чинчуриннің сүнген йылдызлар спектаклінен бір үзік тыңлық. Режиссері Резида Гарипова. Береде Зүлфәт Закиров, Нодир Мәхтім рөлендә, Сәруә рөлендә, Резида Сәләхова.
Сәр-сәр вақтында түшімді көрем, Сәр-сәр вақтында түшімді көрем.
Шыруы біз дәуам етә. Студия біздің қонағы, талантлы актер, Қазан театр училищесында курс жетекшісі Зүлфәт Закиров. Әнегіз, демәк, енді сізнің шушы театр училищесіне кірту яқлы болған бет енді. Аның, демәк, театр сәнғатіне, ғымен сәхнеге мәхәбәті болған деген сөз. Армадым екен ол, әтегізні міне шулай гастроллерден күтіп, кері малайында шул жолға кірту. Нешіктір әнегізнің аңлауы қиынырақ шекілі мен.
Әнемнен шундай кіші, әти Әти инде ул. Әйтәләр бит гаиләдә башлык булырга тиеш әти. Баш. Төрле мероприятиеләрдә дә, төрле светский раутларда дип әйтәгәндә, Камал театрына да бергә барсалар, премьералар карасалар да, ул вакытта әле әнигел Хәйдәр, әйдә син әтине бераз тәргиш булып, әйдә-әйдә күрсәтәдер. Бу гаиләбезнең башлыгы. Мені, әне, ол шырда, мен училищеға кіргенде, мені ол вақытта 15 яш еді. Ол возрастта бет яшлар бик импульсивный. 13 яштан алып, қазір тағында ектерек енді ол, қазір 11 яштан алырға бола. Шул, мені, 18-ге қадар яшлар бик импульсивный. Олар бітін әйбіріні шлеп қаласылары келі, бітін әйбіріні татып қарасылары келі, ішіп қарайсылары келі. Оф, үйтігіз енді. Әне 9-шы классының апрель айларында әйтәдер, олым, қоя барасын келәм, мен әйткен ең башта мұз училищеға барасын келәліп, әмәді ләкен менім тауышым ол вақытта сына башлаған еді, переходный возраст деп әйтегенде, бәлкі Қазан театр училищесіна шулай деп әйткәш, аның білән бірге кіргәш, нешіктір мен юқ-юқ дейді деп әйтмәдім, әне де юқ керек мейді деп әйтмәді. Нешіктір ол, тілегің бар екен, сен өзің тілеп кіресің екен, әлбәттә бар оқы. Сен оңларға тиешсің қоя барғаныңны, деген фикір білен кіртіп жібергені. Тұрмыш ептәшім білен танышқаш, әне бек сәйірсініп қарайдыры, олым, ол сенің профессионалыңар әтейш. Мен бет әтеңнікін оңладым, неше ойлар бойы мен әтеңні күттім. Гастроллер масштабный гастроллер болса да, әтеп бір 90-ші йылларда 3 айларға кетерге мүмкін еді. Администратор іші бет ол, ярты йыл алдан кете, бір отнаға мы, екі отнаға. Закладка базы деп әйтегенде билетлар белән, үзара аралашу, организациялар белән, аннары 3 айдан тагын бара, тик шәрән ниндирәк формада ничек сату бара. Чөнки администрация өлкәсендә эшләгән кешеләр, алар бит шул артистларны, шул спектакльләрне саткач, әлбәттә театрда яши, театрда ошый, театрда акча бар, димәк, яңа постановкалар бар. Ул бит полный менеджмент. Хәзерге вакытта төрле театрларда төрлечә инде.
Әмине оқырға кіргеннен соң әтегіз білен мінәсәбәтләре ничек булды?
Беренче курста бик тыгыз иде.
Киренке дигән сүз.
Әйе. Коридорда очрашсак та, күрешсәк, әти не в какую. Әти сәлам, әтием привет. Әти кубырылып карамыйдыр ие, узып та китәдер ие, иге кайткач, яни хәлләр. Менә әтием бүген менә мондыйрак, итү все булды, булды, сөйләмә миңа үшелешеңне.
Сез бер йортта яшисез, бер иде.
Бер йортта яшидерек без ул вакытта укыган вакытта. Так, бу якшанбыдә барабыз бакчага, анда кар күрәсе бар. Икенче атнага актанышка кайтабыз. Әтием минем репетиция. Белмим мин бернинди репетициясен юк, все барабыз. Әйттем битте. Соңыннан кышкы имтиханга килгәч, карагач бераз йомшара башлады. Инде ярар, укы дигән сүз белән ул миңа килде икенче курста. 10 декабрьдә булды ул 2005 ел әлдә хәтерлим Рәшмил Гали Заһидуллин мине алды Мирсәй Әмир әсәре буенча Гөлшаян спектакленә. Мин студент буларак кереп киттем. Ибекәй ролен башкарган имел вакытта әлдә хәтерлим премьера пәрдә ачылып китәр алдыннан карыйм кырыйдан кая микән таптым да аһа әни утыра сеңлекәш утыра әти юк буш урын. Әти гел күнеккән теге администратор булгач та аның менә калган шундый гадәт залга кирип карап тикшерү күпме кеше килгән ул әйтәдер ие мин камалда эшләгәндә ди зал тулы икән жан тыныч бер урын буш икән все бетте нишләп менә шундый азарт белән эшлиләр ул заманада Шамил Зиннурович менә шундый Марсель Хаким Сәлимҗанов шулай менә куеп аларга задачалар куеп менә болай булырга тиеш табып китер белмим каян табып китерегез Тереза нишләгез? Һәм ул вакытта тутыралар иде бит. Ә менә Мирсәй Әмирне карагач, поклонга чыккач, сәхнәгә менгәч, әти кочаклап алгач мин аңладым. Ул җылап җибәрде, мин җылап җибәрдем. Ул аңлады һәм соңыннан әйтә башлады, 3-нче курстан бирле әйтә башлады. Ул миңа улым әйде Мәскәүгә әзерлән. Мәскәүгә, режиссерскийга, режиссерский факультетка һәм 4-нче курсны тәмамлагач, Рәшмәл Галиевич әлбәттә чакырды үзенә, турыдан туры театрга әйдә кил, заявленияларда тутырып өлгердем мин. Әмма дә ләкин бәхет елмайды, субханалла, кереп киттем Мәскәүгә, режиссерский факультетка, тагын 4 ел Мәскәү тормышын, театрга икенче караш, укыту профессиясына педагог буларак икенче караш, гомумән профессиягә икенче караш. Ачылды минем өчен. Без монда Казанда национальный театр булсак та, ул вакытта 2004-лер, 2008-нче еллар Мәскәүдә укый башлагач, мин аңладым, театр икенче яктан да булырга мөмкин. Әмма дә ләкин, менә минем мастерскоямда Леонид Фимович Хефизгел әйтәдер, сез сәхнәдә гел белергә тиешсез, ни өчен чыгасыз, нәрсә турында әйтергә телисез. Булай гына чыгып, колакны кашып, булмый җигитләр, кызлар. Сез колагыгызны кашаганда, ни өчен кашыйсыгыз килә, ни өчен кулыгыз күтәрелде шул колакка, сез белергә тиешсез. Гел конфликт булырга тиеш. Әлбәттә, Рәшмәл Галиевич тулдырды әйтәдер. Ну без ул вакытта яшьләр, безне сүксәләр, без сразу куркып куядыр, әллә ничек. Дөресен генә әйткәндә, Мәскәүдә укыталар, әгәр сиңа кирәк булса. Телисең икән, укыйсың, теләмисең икән, укыма. Йөр шунда штаныңны туздырып. Ә Казанда инде әйдә, мәктәп системасы. Укырга, кеше булырга. Ә тегендә килгәч, яра, бүген син бар, иртәгә юк. Тилисең икән, укы, теләмисең икән, бар, кайтып кит. Синең урыныңа 10 кеше тора анда. Рәхәтләнеп керәләр. Ә монда менә мин үзем укытучы буларак, беренче курста да җыйганда шундый проблема барлыкка килде. Недобор дигән әйбер инде. Әллә ни күп яшьләр бик тартылмый, әгәр дә тартылалар икән Казан театры училищесына, менә артист профессия алар өчен нәрсә инде ул чыктың сәхнәгә кешене көлдердең, нәрсәдер шунда сөйләдең, җырлап ал, ул җиңел бит. Ә балалар эләккәч, аларны сандыра башлады, аларның психикаларын мраз икенче якка барып җибәргәч, аңлаткач гомумән нәрсә эшлиләр монда. Кайберләре шынында аңлый башлый, кайберләре юк, миңа бу кирәк, мин бу шынында бик катлаулы профессия икән. Нәрсәгә миңа ул дигән фразалар да ишеткән бар. Беренче выпускымнан да, һәм менә әлеге икенче выпускымнан да.
Син бүген Казан театры училищесында укытасың инде?
Әйе.
Онсында әйтеп китик. Алдарак без ишеткән тарих, ул да булса әтиң үйдә бикләп калдырды дигән, ансы дөресме аның?
Әйе, ул Казан театры училищесында ишеген
біз мен кіргеш учебный практика біздің башланғаны учебный театрда. Ол вақытта Этионда ішлейдір енді. Бүтін барлық студентларына кіртеп жіберді де, менің алдымдан ішкіні япты. Бары я қайт, білмем мен сені. Мен ішік түбінде басып тұрам да, мен ярар енді, тек іші күлдірмә деп. Әлләне көп тұрмады мен, бір сағат яған тұрдым. Теге ұза да қорай. Аха, тұра екен, яра тұрсын. Әмін кетмейм, әмін бейді екінші ақтан еші кірігі білмейм. Бұл бұл менің үшін бірінші тапқыр.
Бірінші тапқыр.
Үшіліше ғай келген күнім, практикаға келген күнім. Тұрам мен көтем. Ибу оңады, бұл малай, ұппөрді малай. Беріш әсі келмей. Яра рейнекер бар. Қой бірлерге, яра жігітлер, мұна мұннан тігінде тұршығыз да, аннары қойда тұрсағыз да бола. Мені бір баклак краскасын береді де, мұна сен афектовальный зал, шыны бұя бітір, шынан қойтырсың. Әйе бір өзің, әйде бұя. Бей қолады рейм мен бұя. Тілейсің мұсын ұқырға кірігі? Давай-давай, мұнда бұярға да үйретелер. Мұнда әлі нәрселер үйреті бітірілер. Әйе. Әмен, ярар. Мен аңлап алдым, бұл мені сынап қарай. Ярар? Шүнкі менің башымда ол уақытта шул әненің фразасы еді. Жігіт бұл. Әйттің екен, өз сөзіңде тұр.
Бүгінгі кішілерге де ғибрат болсын деп сөйлейбіз біз бұларны. Бүгінгі балаларға да, бүгінгі яшьлерге де достарыңыз мына шушындай ата һәм улның мөнәсәбәтенә ниндирәк караштайдылар. Курсташлар, төркемдәшләр,
кайберләре шанында аңлыйдыр, җигитләр аңлыйдыр. Ярар, Зилфәт, нормально, әти кеше инде ул. Чөнки мин шәһәрдән бер үзем генә идем курста. Бөтен җигитләр авылдан иде һәм аларның гаиләләр ичле иде, зур иде. Ике бала гына түгел, 3-4 балалык гаиләләр иде. Алар аңлыйлар.
Ә сез ничә бала?
Без ике. Мин улы һәм минем сеңле кашым Гөлназ. Без ике бала булып үстек. Җигитләр курста Артемнар, Ильфаклар, Ярар, була торган хәл, әти белән малай аркасында миндә дә төрле нәрсәләр була дип тиге юатып та җибәргәннәре бар. Ярар, була инде дип тынычландырган җирләр дә бар. Кай бер кызлар,
"Эй, нәрсә инде бу?"
Әти малайы былай ғына тата мына деп кайберләре ярай нәрсә тақшынасыз бәлки оларның ғаиләдә шулайдыр. Ул вакытта ничек дип әйтим, без гади идек. Не были избалованными. Әйберләр белән мин әлдә хәтерлим, минем сотовый телефоным шул менә беренче ме икенче курста гына барлыкка килде. Ә хәзер минем үземдә ике бала, Қой бір уақыт мен оны оңлайым жыламас үшін, яйсе тиз гіні кейбітті еріп алыр үшін, уақыт тығыз болғанда малайны көтеріп ермес үшін коляска отыртабызды, каталкаға енді кейбітнің каталкасына. Қой бір уақыт чөм-чөм-чөм деген әйбірләне башлай ол, күйсізләне башлай, ярар енді айды, мә телефон, қатын ұрыша енді, бейірмә, нәрсеге бересін сенаңа. Ярар енді, жыламай бет енді. Шының білән тынышландырам да, башта қыз білән шулай айды. Әмма дә ләкин кызның менә хәзер телефонга әллә ни исе китми. Әти, бир әле әникама шалтыратыйм әле дигән сүз белән генә килергә мәҗбүр. Башта әти кукла лол күрсәт әле, трикота күрсәт әле, Шаян каналы барлыкка килгән Шаян ТВ каналыннан төрле мультиклар. Менә шул әлене әле дә телефоннан карый. Менә татар мультфильм төшерелгән мультикны сорый әти Зинхарешин суанасы шул әле татар мультфильмның Кабдулла Тукай әсәрле буенча куелган мультикларны сорый. Аның күрсәтәм инде.
Сезнең бүген ике бала инде
димәк? Әйе, ике бала. Ә малай юк инде, малай күсүзләнә. Шуңа телефон тоттырабыз да. Белмим, бәлки ул да үз вакыты белән телефоннан китер. Хәзерге яшьләр бераз икенче. Безнең дә турыда бездән алдан укыган студентлар шулай әйтәләр ие. Замана үзгәрә, әлбәттә без ул заманага яисә яраклашырга тырышабыз. Я замананы үз якка борып җибәрмәкче булабыз, кемнең була икән шул борып җибәрә инде. Бүгенге көндә кайбер яшьләр киренкеләр белән таныш та түгел, кайбер яшьләргә бөтен әйбер булай гына бирелә.
Дуслар, сез Татарстан радиосының яшьлек колоны тапшыруын тыңлыйсыз. Студиябездә бүген талантлы кунак бар. Ул Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры Зөлфәт Закиров. Тагын бер тәнәфес ясап, Шәриф Хусейновның Шулпан спектакленнән «Мин булырмын сиңа ай» дигән җыр тыңдык. Спектакльнең режиссеры һәм музыка авторы Резида Гарипова, Зөлфәт Закиров һәм Резида Сәләхова башкаралар.
Сиңа бер сорау бирсәм, әйтерсеңме син? Әйе. Күр, тә Тәрізден нұр шағылы, ол сенің білен бәйлі.
Қияш нұрын яқын айтсаң, яқты гілер тез сула. Ерек толды қышқы юқыға.
Яныңда мен еркем, сен сынма.
Ой, яныңда болқып тұра көкте янған шолпан юлдыз. Көлі бойында башын солып езген аққыш көбек ялғыз. Мәхәбәт мен көбірінен секіріп түрсәк суа сай.
Сен ялғыз түгіл бұл жерді. Бір сұрау берсем, әйтірсің ме сен, әйе?
Білмейм, көр, ағашлар яфрақ құя. Өте ғаламдың жәйе.
Күттейг әйді көп қалмады, келер жерге яқты яс.
Мен қанатсыз құш екілі.
Мен болармын сеңа. Яқты нас.
Яшлік алаңы.
Эфирда яшлік алаңы тапшыруы.
Эфирда яшлік алаңы тапшыруы.
Тапшыруы бізді өміте. Студия бізнің қонағы талантлы актер, Тинчурин театр артисті Зүлфет Закиров. Мәскеуде қалу мүмкінлігі бар еді ме? Не үшін андай мүмкіндікті қолданыш қындырдың, Зүлфет? Кері Қазанға қайтырға болдың?
Дұрысын айтқанда, Мәскеуде қаларға мүмкіндік жоқ еді. Не үшін деп айтам, біз курс білен, спектакльлер білен, үзіклер білен еріп, түрлі театрларда, мен өзім бір 15 театрында көрінгенмін, әйе. Хәм 13-ші тапқыр барғанда, современник болдым ол, ицетра болдым ол, қатырләмейм. Художественный совет деген әйбір бар ол театрларда, қазір білмейм бар мекен, ек мекен. Онда мұна құт советтан бір опа әйтіп алды, «Эх, яшлар, не үшін сіз ерейсіз? Біздің бит орындарымыз жоқ». Шынында ол вақытта көпшілік үлкен буын артистлар ойнамасалар да олар штатларының орнын тұтып тұралары. Әйтәләре, әйде кел, вольный слушатель боларақ. Мен, менің башымда нешіліп тұр шондай ой қалды. Әгер де мен дипломны алдым екен, демек мен шол диплом бойынша оқшадашларға тиешмін. Демек мен қазір іш табырға тиешмін. Вольный слушатель қоя ешерге? Білгісіз. Бола ма оқша? Жоқ, төлемейлер мені аның үшін. Масовкадай секіріп еру әйе қызық ол, бір ел максимум. Әмі дәләкен ол бет мені ошатымай, мен шолай өзімнің мастерствомны да көрсәті бітір әлмейм. Хәм соңыннан гіл әті әнінің кісісінде ешіп болмай. Мен ал уақытта неше 22-21 яшыймы. Мен зоғы ойламадым да, апрель айында кеттім Қазанға, тұрыдан тұры Рәшін Мұғалейшқа. Ол мен әлбәтті тәғдім етті бар, академия театрына барып қара. Шолайық Фаритаровқа түшіп бұлан да сөйлесіп алдық. Әмі дәләкен мен кері Рәшін Мұғалейшқа қайтарға болдым, шынки ол менің педагогым, ол менің оқытушым. Тинчурин театрында мен білген артистлар, үлкен буынында мен бек яқшы біледірем.
Сәхнесі таныш.
Сәхнесі таныш, қойбір артистлар мен ойнап та алдым, менің коллегаларым да онда шілей. Мен ұзақ ойламадым, тұрдан тұры шында юнәлдім, Рәшін Мұғалейш айтты, «Ярар, әйді дипломың қолыңда бетінде, апрель ойында, әйді кейік, апрельің орталарында яңа әстерге отырмақшылар еялар. Мен сен бір образ берермін, бір рол берермін. Мен айтам, Рәшін Мұғалейш олай болмайым, яңа тәмемларға керек, менің спектакльларым бар, «Ярар, қайтарсын алайсы». Шол кеттім, Кереместкөрді оқы бітірдім де, выпускнойға да қалып тұрмадым. Шаптым Қазанға. Ол уақытта мен тұрмыш іптәшім білән үйрейдірейм.
Қойсы қызы?
Ол өзі Қазан қызы, әмі дәләкен оның әтесі Қазаннан болса, әнесі Әтнәр районынан. Шулай оқ, шиста, татарша сөйлеше, менен әйбәтіректе сөйлеше еді. Қазірді қойбір сөзлеріні фикір ерту, яғымнан менен күшлірек. аның нишектер полушариясы шулай эшли башында. Бер ягып татарча фикер алып барала ул, икенче якта урысча фикер. Ә минем гомумән башымда урыс фикере. Мин сәхнәдә дә, минем барлык бөтен монологларым, минем подтекстларым гел урысча. Яшьләргә дә мин мастерство вакытында да сөйләшсәм дә гел урысча сөйләргә тырышам. Нишләптер алымнар теге Мәскәүдән калгач күбрәк шул апелляционный алымнар шул менә урысча барлыкка килә. Интервью биргәндә дә миңа кайбер вакыт әйтә, ну сиңа лучше урысча сөйләрсәң инде. Күбрәк тутырып, рәхәтләнеп, тулаемрак сөйләп алырсың дигән фикердә кайбер вакыт шулай дип әйтәләр инде.
Казанга кайткач Мәскәү һавасы никадәр тиз үшеп бетте. Чөнки Мәскәүдән кире кайтучылар алар бетене бик һаваланып кайталар. Мин моны эшлим, мин моны эшлим дип шундый амбициялар белән кайталар. Шул амбициялар югалдымы һәм никадәр тиз югалды Казанга кайткач?
Субханалла, югалмады.
Бүгенге көнгә
кадәр. Бүгенге көнгә кадәр югалмады. Һәм мин рәхмәтлемен беренчедән Попов Петр Глебовичка. Студентлар белән тагыз элемтәдә эшләгәч, ул Мәскәү һавасы һаман да бар. Мин сәхнәдә кайбер әйберләрне студентлар ярдәмендән эшлим. Алар нәрсәдер тәкъдим итәләр икән этюд вакытында. Мин вампир буларак, чөнки бездә бирәбез бит педагоглар. Аларга нәрсәдер, ниндидер алымнар, ниндидер теорияләр, ниндидер практика әйберләрен аңлатабыз. Һәм мин дә алардан нәрсәдер питай итәм. Һәм бүгенге көндә, субханалла, теге курс белән өлгермәгән әйберләрне бу курс белән өлгерергә тырышам һәм тагын да башта шундый уйлар алла берса жиган курсны Риздайриканы белән 3-нче курсны алла берса жирга исәп бар. Анда студентларга икенчерәк караш. Алар белән икенче якка эшләп карыйсы килә. Чөнки театр ул ниндидер рамки дип әйтәгенде. Кайбер кагыйдәләр бар. Үзеңне ничек сәхнәдә тоту. Рамки дигәч, финанс яктан да рамки инде. Режиссер әллә нәрсә теләсә дә, һәрбер әйбернең үз бәясе бар. Ә монда студентлар белән алар белән бергә уйнап та, мин бит алар белән уйныйм да, теге курс белән дә шулай булды. Бу курс белән дә Риздайриковна гел алар шундый материал, мин бер материалда уйнап алырга тиеш. Һәм ул вакытта миңа да кызык. Мин үз-үземне укытучы буларак хис итмим. Аларның коллегалары буларак хис итәм. Аларга да, о, укытучы безнең белән уйный хәзер эшләргә кирәк. Һәм мин дә шалай балай йөри алмыйм сәхнәдә. Шул Мәскәү һавасы хаманда башта хаманда эшлисе килә, кайбер Мәскәүдә эшләнмәгән әйберләрне монда тудырасы килә. Алла берсә, Алла берсә, насыйп булса, эшләргә язсын инде. Әлегә мөмкинлекләр бар, юк дигән әйтүче кешеләр юк. Әгәр теләк бар икән, йөрәгем тибә икән, эшләп калырга кирәк.
Тагын бер мәсьәләне генә күтәреп аласы килә. Менә бүгенге көндә сезнең өлкәдә инде ул бигрәк тә театр училищесында саф татарча белә торган балаларның рус төркемнәренә кирип баруы йөрәкне әрнетә. Менә бу хәлгә карата синең мөнәсәбәтең ничек? Ни өчен шундый хәл килеп чыга?
Чөнки татар театрлары әллә ни күп түгел.
Ләкин бар бит, элекке кебек түгел бит инде бүгенге көндә хәлебез. Казанда да менә 3 театр.
3 театр, әмма дә ләкин алар тулы. Бүгенге курсны алсак, кергәндә аларга кемдер укытучылар арасында Зөлфәт абыйгыз әллә нәрсәләр турында сөйли, әгәр сорый икән сездән, мин зәләгә барасыңмы дип, әйт, әйе барам. Хәзер менә 4-нче курста мин аларга шул ук сорауны бирәм. Мин зәләгә барасыңмы соң? Әтнәгә барасыңмы? Нижнекамскига барасыңмы? Шаллыга барасыңмы? Гөрләп торган театрлар. Әйе, мин зәлә ул репертуарный театр түгел. Ул гастрольный театр инде. Алар уйныйлар үзләрендә. Чөнки аудитория бик әллә ни күп түгел. Минзәлә шәһәр булса да, әллә ни зур шәһәр түгел. Шаллы инде стационарный театр, әмма дә ләкин алар да тырышалар гастрольләргә барырга. Ләкин ул театрларда гөрли эшли. Ә яшьләр әйтәләр, теләр теләмәс, ну нәрсә калган миңа анда? Ә мин аларга кире җавап кайтарам. Ә Казанда нәрсә калган сиңа? Нинди театр көтәсең сине? Һәм алар аңлый башлыйлар. А, 4 ел эшендә менә нәрсә? Зөлфәт Хәйдәр Шериздәрикны сораганы. Һәрбер укыган көнең бер файл булып барырга тиеш. 4-нче курста теге әйтәләр бит, 4 терабайта, 4 терабайтлы флешкалар. Синең башыңда да 40 терабайтлы информация булырга тиеш. Чөнки ул училищені бетергәч тә театрга кирдем дигән сүз түгел әле. Театрдагы тормыш ул башкача тормыш. Һәм менә әлбәттә бары шундый студентлар бу наборда да, менә хәзерге чыгарган студентларымда мин бер кызны целенаправленно алмадым. Ул менә Чөнки татар баласы, саф татар баласы рус группасына кирергә теләгән иде, әмма ләкин аны алмадылар. Рус группасында гел бит набор зур, чөнки рус театрлары күп. Рәсәй тулган рус театрлары белән.
Идел буе, гомумән Идел буе өчен дә әзерлисез бит сез кадрларны.
Әйе, әйе. Моны миңа керттеләр, имештер миндә ни дә бар. Үзара сөйләшеп киттек тә без менә приемный комиссия белән татар театрлы әллә ни күп түгел бит. Татар театры нәрсә инде ул? Гармун, җырлы бире. Мин аңладым дей. Яра, рәхмәт, сау булыгыз. Сез мине алмыйсызмыни? Алмый. Әгәр студент хәзер шулай керү барышында шулай әйтә икән, мин бераз аңлый башлыйм. Бу гомумән шулай укып бетерергә дә мөмкин. Бу студент. Бар студентлар юк инде, юк талант, юк. Әмма дә ләкин 4 ел эшендә ул үзен әллә ничек үзеннән ничектер кайнаша, шунда үзенең йөрәген ничектер тырны, һәм 4-нче курста мин теге кой бер вакыт хәзердә фотографияларны карап торам, 1-нче курста ниндиләр иде алар, һәм менә 4-нче курста. Әлбәттә инде үскәннәр тегендә юк дигән сүз булса, монда карап бу шынында бит кызыклы кадр. Шул
яшьлек алана. Да,
яшьлек алана тапшырыла.
Эфирда яшьлек алана тапшырыла.
Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Бүген аның тур башында талантлы актер Зөлфәт Закиров булды. Эфир өчен тапшыруны мин Раил Садрый, режиссер Рамил Хизиятулла һәм тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина бергәләп әзерләдек. Яшьлек аланында кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз. Барлык театр әһелләрен, артистларны һәм бигрәк тә театр тамашачыларын якынлашып килүче халыкара театр көне белән котлыйбыз. Яңа уңышлы премьералар телибез.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.